Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Bonġu semija ta' Radio Lauretana, jena xon portelli u nilqakom għal bonġu mill-lajn il-lum it-tlieta d-disa ta' wissu 2022. Dispera li kelkom bidu ta' ġurnata sabiħa u nisidinkom tibqgħu miegħi sal-ħin tal-10 fejn se ninsemmalkom mużika ta' diversi ġeneri u nagħtikom ukoll ħafna formazzjoni interessanti.
Went through war, got a purple heart. Needed my space, time, recovery. Now man's ace, quit, summary. New discovery, losing that weight. Post on the ground, cause I'm just great. I'm way too slick with it, John Wick with it. I'm taking best shots and equipment it. More drinks with it, they're sick with it. Still end up in a bed with a chick in it. Vivian Swarm with my chain boss down. Been through a lot, now man's got crown. KSI verified, stay scheming, so believing, you know I.
Assoltu bid-diska lighter ta' KSI Nathan Doe u anke Ella Henderson jiena niftaħ il-bonġu mill-lajn għallum it-tlieta d-disa ta' wissu 2022. Permettilkom jina għandi ma'kom sal-ħin tal-10 u peress li dan huwa program live tistgħu wkoll tagħmlu kuntatt magħna permezz tan-numru ta' telefon 21-566-965 21-566-965 kif ukoll in-numru tal-SMS tan li huwa 79-566-965 79-566-965 permezz tal-email fuq info@radiolauretana.com u anke permezz ta' Facebook, permezz ta' l-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana, tmorru taħt diversi ritratti li jkun hemm ta' kuljum matul din l-iskeda tal-festa u proprju tħallu l-messaġġi tagħkom hemmhekk. Kif ukoll għandna il-paġna tagħna tal-internet www.radiolauretana.com tistgħu tisimgħuna live permezz tal-internet bħalma nafu li jagħmlu ħafna nies fejn ir-radju ma jkunx aċċessibbli bl-antenna fosthom anke barra minn pajjiżna. Kif ukoll tkunu tistgħu tisimgħu diversi programmi u xandiriet kemm ta' din l-iskeda tal-ġranet ta' qabel kif ukoll ta' skedi li saru qabel din kemm ta' din is-sena u anke imorru lura sanke snin ilu. Mela jiena se ngħaddim l-ewwel għall-ewwel diska li għandi għalikom din hija Stay the Night, Sigalja u Sigala u Talja Mar. Sigala u Talja Mar Stay the Night niftħu propju niftħu sewi bonġu mill-lajn għallum id-disa ta' għawissu. U wissa propju serna għaddi biex naddilkom l-iskeda li Radio Lauretana qed joffrilkom għallum. Mela kifett il-kom jenandi maqom sal-ħin tal-10 fejn imbat disimu l-program mil-festa ta' Sant'Antnin 2022. Fl-10 nofs ikun hawn magħna Francesco Pio għattart bil-program il-Papietu Loreto. U fil-11 l-ambjent u l-istaġuni tiegħu mal-professur Alan Dejdun. F'nofsinhar ngħidu l-Angelus u wara ngħaddulkom l-avviżi tal-parroċċa. L-Orient Kamilleri tkun hawn bil-programmi tagħha qattra erf għal kuljum u l-imitazzjoni ta' Kristu wara. Fin-nofsija tkomplija tal-qari tar-rumanz minn Anton Grasso ir-rumanz Anġli tan-Niket. U fis-sija jkollna l-programm Tiżwieqa Klassika ma' Silvio Kamilleri. Fis-satejn ikun hawn magħna Charles Portelli bil-programm Illum Country u fit-tlieta ngħidu l-Kurunella ta' Ħnina Divina u wara r-reċita tar-Rosarju. Wara nerġgħu ngħadulek l-avviżi tal-parroċċa u fl-erba ikolna l-programm Passiġġata fl-istorja ma' Frederick Sherry. Fl-erba u nofs vjaġġ mużikali ma' Chantal Dimek. Fis-sitta xandira diretta mill-Knisja Parrokkjali għar-Rosarju u wara l-Quddiesa. Tajjeb, mela fis-7 vjaġġ mużikali ma' Marlene De Bono u fit-8 episodju ieħor tal-qari tar-rumanz Anġli tan-Niket li jaqra Anton Grasso. Fit-8 nofs mill-album ta' Radio Lauretana darba nerġgħu ngħixu il-momenti tal-ħruġ tal-istatwa fis-sena 2009. Fid-9 nofs imbagħad il-Kurunella ta' Ħnina Divina bil-lingwa Ingliża id-Divine Mercy Chaplet u l-eżami tal-kuxjenza biex nagħlqu propju il-ġurnata. Radio Lauretana però jżomm kumpanija miegħek matul il-sija bikrin ta' filgħodu anke ta' bil-lejl permezz ta' repetizzjoni ta' programmi u xandiriet kemm tal-lum jew ta' din l-iskeda u anke ta' skedi preċedenti. U dik hija propju l-iskeda li Radio Loretana qed joffrilek għallum it-tlieta disa ta' qawwissu u jiena sejjer ngħaddi għal diska oħra. Din hija Save Your Tears The Weeknd. Wara dik diska Save Your Tears ta' the weekend, issa serna di biex nadilkom xi ħsibijiet mill-qaddisin San George Preka u Madre Teresa. Nibdew propju mill-ktieb is-sena tas-Sinjur il-ħsieb għad-disa ta' wissu ta' San George Preka. Wieħed staqsejni darba jekk humiex ftit dawk li salvaw ruhom, u jiena weġibt lilu u l-oħrajn li kienu hemm biex jisfurzaw li jidħlu mill-bieb id-dejja. O kemm huwa dejja l-bieb u kemm hija dejqa t-triq li tieħu għall-ħajja, u ftit huma li jsibuha. Għalhekk ħabrek li inti issalva mal-ftit li għaddu minn din it-triq li hija kollha takkis, kollha umilta, kollha paċenzja, kollha biki u kollha penitenzi, u mbagħad isibu ruhom ġewwa l-ġnien tal-eterna feliċità. Issa serna di ħsieb ta' Madre Teresa mill-ktieb Ġesù il-kelma li għandha tix-xandar. Isma' Ġesù lid-dixxiplu tiegħek jitkellem. Irridek tkun in-nar tal-imħabba fost il-foqra, il-morda, dawk li qed imutu u t-tfal iż-żgħar. Il-foqra li nixtieq li tagħtini. Tgħallem din is-sentenza b'lament u meta tkun tistenna b'ġenerożità, tennija. Aħna nistgħu nirrifjutaw lill-Kristu jekk aħna nirrifjutaw lill-oħrajn. Minix se nagħtik idejja biex naħdem miegħek, riġlejja biex nimxi miegħek, moħħi biex nistudja miegħek, qalbi biex inħobb miegħek. Tħabbad il-bieb imma jien minix se nagħtik iċ-ċavetta ta' qalbi. Dan id-dwejja iħossu Ġesù meta ma jkunx jista' jgħix ħajtu f'xi ruħ partikolari. Fl-isfond hemmhekk il-Innu Kwore di Kristo miktub mill-Qassis Marco Frizina hemmhekk ikanta il-kor ta' Djoċesi ta' Ruma. U jiena ser ngħaddi għal diska bil-Malti, il-grupp propju minn Għawdex di Joy Givers mill-album il-ġdid Baħar Jaqsam li ħarġu din hija Emmen.
Fake. ċemmek se jkun viċin.
Propju mek di kienet il-diska M&M-ek il-grupp OGD Joy Givers. Mela, jiena stasija naddi biex naddilkom xi informazzjoni fuq il-qaddisa tal-jum, il-lum il-festa ta' Santa Teresa Benedetta tas-Salib. Mela. Tajjeb, mela is-sema propja din Santa Teresa Benedetta tas-Salib kien Edith Stein li hija verġni u mawtri wkoll patruna tal-Ewropa li twildet fi Breslau fil-Ġermanja fit-12 Ottubru tal-1891. Hija kienet ġejja minn familja numeruża Ludija. Omma u missiera kienu Siegfried u Augusta Stein u kienu reliġjużi ħafna. Huma kellhom 11 wild u Edith kienet iż-żgħira u trabbit fir-reliġjon tal-Lut. Missiera miet meta hija kellha biss 21 xahar u fiż-żożija tagħha għall-ħabta tas-sena 1904 tilfet il-fidi u ma baqgħetx temmen falla. Imma ta' tfajla intelligenti li kienet bdiet tfittex il-verità u studjat sewwa il-filosofija. Hija ħasbet li se tissib il-verità barra mir-reliġjon. Imma hija bdiet it-triq tal-konverżjoni tagħha meta fil-ħarifa tas-sena 1921 bdiet taqra l-ħajja ta' Santa Teresa ta' Avila. Hija konvertit għar-reliġjon Kattolika u ħadet il-Mamudija fl-ewwel tas-sena tal-1922.
Thank you.
Naturalment, din il-ħaġa ma ġiġ mill-qwa tajjeb mill-membri tal-familja tagħha li qatt ma setgħu jifhmu kif għamlet tasla bħal dik. Għal 10 snin li ġew wara, hija ħadmet bħala għalliema fi Spire u ħadmet ukoll bħala assistenta u konferenzjera fl-Università ta' Munster. Oħta Rosa ikkonvertiet u saret Katolika wkoll. Sa mill-mument li Hitler ħasseta tal-pajjiż fideh, id-Dichtstein basreċ kien hemm l-est tal-lut tal-Ewropa. Imma fl-4 Ottubru 1933 hija daħlet mat-Terz Tereżjani ta' Köln fejn saret soru fil-15 ta' April 1934 u ħadet l-isem ta' Teresa Benedetta tas-Salib. Fis-sena 1937 il-mibeda tan-Nażi bdiet tagħmel tagħha u ġew maħruqa s-sinagogi tal-lut fostum dik ta' kolonji u id-Dichtstein kellha tmur bħala refuġjata ġewwa l-Olanda. Imma ġara li fl-1940 in-Nażi invadew l-Olanda ukoll. Fit-tieni ta' wissu ta' l-1942, id-Dichtstein u oħta Rosa ġew maqbuda u arrestati mill-Gestapo u meħuda fil-kamp tal-konċentrament ta' Amersfurt. Fis-seba ta' wissu, jiġifieri 15 bis wara, ġew deportati flimkien ma' ħafna lut oħra lejn il-kamp tal-konċentrament ta' Auschwitz, ħdejn Krakovja fil-Polonja. Emmi Dichtstein ġiet maqtula bil-gas flimkien ma' oħta Rosa fid-9 ta' wissu propju bħallum fl-1942. Id-Dichtstein ġiet bejatifikata mill-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fl-ewwel ta' Mejju tal-1987 waqt iż-żjara tiegħu f'Kolonje fil-punent tal-Ġermanja. Ġiet kanonizzata nhar il-11 Ottubru 1998. Imbagħad ġiet dikjarata waħda mill-qaddisin nisa patruni tal-Ewropa flimkien ma' Santa Katerina ta' Siena u Santa Brigida fl-ewwel Ottubru tal-1999. U dik propju kienet l-informazzjoni fuq il-qaddisa tal-lum waħda propju mill-vittmi ta' tieni gwerra dinija u l-ħruxija kbira li għaddew in-nies mill-kampi tal-konċentrament. Jiena sejrna di għal diska oħra hekk fil-ħin huwa it-8:04 minuti nfakkarkom li fid-disa li naqdu f'xandira diretta mal-Knisja Parrokkjali għall-Qudiesa. Din hija Waiting for Love, Avicii.
Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant, a tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream were unstoppable. With something to believe. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love. So come around.
so cynical. If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come
طيب. mela wara dik it-tiska issa propju nistennewnet nibda billi nirringrazzja lil kull min għamlenna f-komment fuq ir-ritratt li hemm fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lawretana lil Michel Kurmi, Kristjana Mari u Albert Lorena Ġus li qalulna bonġu u lil Michel Portelli li qaltilna grazzi u proset tal-programm. Jiena sejjer ngħaddi biex ngħaddilkom id-bassir tat-temp propju għallum. Temp bħalissa huwa 29 grad fellu la temperatura mistennija titla sa 33 grad u l-inqas temperatura mistennija tilħa għal madwar il-25 grad. Temp jinħas 31 grad. Ix-xemx telet fis 6:16 minuta u mistennija tinżel fit 8 ta' filgħaxija. L-umdita hija ta' 68%. L-indiċi UV huma 9. Is-sitwazzjoni ġenerali hija ta' firxa tarja ta' pressjoni olja li tiksi l-punent u ċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp huwa ftit imsaħħab f'xi waqtiet ikun lokalment pjuttost imsaħħab u bil-possibilità ta' ħalbiet iżolati tax-xita. Ir-riħ huwa ħafif u varjabbli. Il-viżibilità hija tajba. Il-baħar huwa ħafif u l-imbatt huwa ftit li xejn. It-temperatura tal-baħar hija dik ta' 29 grad. Fil-waqt li temp matul il-lejl huwa mistenni jkun ftit imsaħħab u briħ ħafif u varjabbli. Bassir għa 7 li ġejjin mela għada l-erba 10 ta' wissu hemm il-possibilità ta' ħalbiet ta' xita fejn l-ogħla temperatura mistennija titla sa 31 grad u l-inqas temperatura mistennija tilħa għal l-24 grad. L-istess jista' jingħad għall-ħamis 11 ta' wissu bl-istess l-ogħla temperatura ta' 31 grad u l-inqas temperatura mistennija tilħaq madwar l-24 grad fejn hemm il-possibilità ta' ħalbiet ta' xita. Il-ġimgħa 12 ta' wissu, ħalbiet tax-xita wkoll fejn l-ogħla temperatura mistennija tilħaq it-32 grad u l-inqas temperatura tibqa' ta' 24 grad. Is-sibt u l-ħadd 13 u 14 ta' wissu hemm propju tbassir identiku ħafna, hemm il-biċċa l-kbira jistenni jkun xemxi fejn l-ogħla temperatura mistennija tilħaq it-32 grad u l-inqas temperatura mistennija tilħaq l-24 grad. Fil-waqt li nar Santa Maria it-15 ta' wissu mistenni jkun xemxi fejn l-ogħla temperatura mistennija tilħaq it-33 grad u l-inqas temperatura għal madwar 25 grad. U ekku propju dak kien it-tbassir ta' temp ġubilkom ir-radio Lawretana bil-kollaborazzjoni sħiħa mal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Ħalluqa. Mela, diska oħra hekk kif kważi saru it-tisa neqsin kwart. Nathan Daw, Anne-Marie u Mostek din hija Way Too Long.
Said it's way too long, she can't handle me. I know you're a good girl, be bad for me. Bad. My money pretty like Anne-Marie. Don't want one wife trying to marry three. Forget quality, I want quantity. More. If you done me wrong, don't bother me. No. Forget sorry, no apologies. I like your style, could you whine for me? Yeah, do that same dance as Cardi B. Body. I can't lie, man, I need you, girl. Now I'm joking, I need a deal. Or even Mabel's good for me. Just fun, no label, that's good for me. Who's the chick I need? It's Jay from Little Mix for me. We saying me.
Propjutik ija Way Too Long Nathan Daw, Anne-Marie u Mostek mela se jernaddi biex nadilkom xinu ma jajdu il-facċati tal-ġurnali Maltin illum. Mela, nibdew bit-Times of Malta fejn għandna 5,000 people went missing since 2016, majority found pala il-headline principali. Mal-ġemp għandna PN set to discuss revolving door policy for its top officials, storja li tkompli f'paġna 5. U MUT takes dismissal of college head to tribunal. U fil-ritrat li għandna propju ċentrali, għanna Ryan Giggs leaves the Minchall Street Crown Court in Manchester yesterday. The former Manchester United and Wales star is facing charges of attacking and coercively controlling his former girlfriend.
The 48-year-old has pleaded not guilty to the charges, which carry a maximum jail term of 5 years. Naddu għal The Malta Independent fejn għanna Malta Union of Teachers takes Mario Malia second to court u anke rescue ship carrying 87 migrants refused entry by Malta. Fin-nofs għanna ir-ritratt Nature's Umbrella. Jekk naddu għal Orizzont, rapporti ħorfu it-tkeċċija tas-surmast mill-kulleġġ San Albert il-Kbir. Ir-raġunijiet li tkeċċejt imorru oltre minn dak li qed jgħidu. L-MUT b'kas qudiem it-Tribunal Industrijali fi San Mario Mallia. Isfel għandna ftehim kollettiv ġdid għal ħaddiema tal-kumpanija Malti Gas Limited. U fuq għandna tliet propju headlines ta' stejjer li jkomlu fil-paġna ta' wara, żieda fl-impjegati li jesperjenzaw stress u ansjetà marbuta max-xogħol stħarriġ tal-misku. Fil-UEFA Europa Conference League gżira United b'ċans tajjeb li jikkwalifikaw għal playoffs il-Maroons jilqgħu lil Wolfsberger AC tal-Awstrija wara draw ta' xejn fl-Awstrija il-ġimgħa l-oħra. U kelb mitlu jattendi tiġ jispiċċa jiġi adottat mill-koppja wara li mar jifraħ bihom. L-aħħar ġurnal li għandi huwa in-Nazzjon fejn għaddew 8 xhur u l-pjan tal-gvern għall-Er Malta sfaxxa fix-xejn. Ukoll wara tkeċċija ta' Mario Mallia azzjoni mill-MUT quddiem it-Tribunal Industrijali. Ftehim fraġli żagħżugħ idur qalb it-tifrix tal-djar f'Gaza hekk kif jidher li qiegħed iżomm il-ftehim ilħuq għall-waqfin mill-ġlied mill-Iżraeljani u l-Palestinjani. Dan il-ftehim jasal wara jiem sħaħ ta' violenza bir-rockets f'Gaza fejn mietu bosta Palestinjani fosthom tfal. L-armata Iżraeljana qed issostni li din kienet azzjoni ta' ritaljazzjoni fuq militanti Palestinjani. U Joseph Muscato Manuel Kuxkiri joħorġu għonqhom għal Frederick Azzopardi hija storja li tkompli fil-paġni ta' wara tal-Gazzetta. Tajjeb mela, inkomplu b'iktar aħbarijiet wara dawk tal-ġurnali propju nistgħu naraw li wkoll storja li konna diġà rajna u tkompli hawnhekk kif jieqaf il-ġlied temporanjament bejn l-Iżraeljani u l-Palestinjani dan wara tliet jiem ta' vjolenza li ħalla minn tal-anqas 44 persuna mejta fosthom 15 il tifel u tifla u 300 mitruba. Russja akkużata li bidlet impjant nukleari Ukrain f'bażi militari. Is-Segretarju tan-Nazzjonijiet Magħquda Antonio Guterres talab biex spetturi internazzjonali jitlu f'dan l-impjant fl-Ukrajna. Inkomplu wkoll fl-Istati Uniti jitħassru diversi titrijiet titjiriet matul tmiem il-ġimgħa fil-Stati Uniti propju f-jumejni lu tħassru ma 912 titjira ma dawn kien hemm dewmin f-6378 titjira madwar l-Stati Uniti. U propju wkoll 12 il-Pollak imutu waqt li kienu sejrin lill-Medjugorje. Fl-inċident weġġew 31 pellegrini ieħor fosthom 18 li soffrew ġrieħi serji. Għaddu l-aħbarijiet sportiv il-bieraħ propju jintemmu il-lobiet tal-Commonwealth Games fl-Ingilterra f-Birmingham. Fit-ċeremonja tal-eluq kienet il-bieraħ fil-axija bil-rocker leġendarju minn Birmingham, Ozzy Osbourne fl-imkien mal-band tiegħu Black Sabbath li propju kienu l-attrazzjoni prinċipali f'din il-ċeremonja spettakolari u kolorita wara li l-lob fl-aħħar ġimgħatejn din il-belt Ingliża ta' Birmingham ġie fit-tmiemu. Il-bieraħ propju kien hemm madwar 30,000 spettatur f'din iċ-ċeremonja tal-eluq. Jekk nagħtu ħars lejn total ta' medalji f'dawn il-medalji tal-Commonwealth, l-Awstralja kienu l-iktar tim li reħħa medalji b'total ta' 178 medalja, ħadu l-iktar medalji ta' deb b'67. L-Ingilterra ħadu żewġ medalji inqas total ta' 176, però ħadu 75 medalja ta' deb ukoll. Il-Kanada, l-Indja u anke New Zealand propju kienu il-pajjiżi l-oħra li ħadu l-aktar medalji b'total ta' 92, 61 u 49 medalja rispettivament. Il-main venue propju ta' dawn il-Commonwealth Games kienu propju l-Alexander Stadium ta' Birmingham li propju kifet naspiċċaw il-bieraħ u kienu ilhom għaddejjin mit-28 ta' Lulju. Mela diskohra bil-Malti din id-darba grupp ieħor minn Għawdex di Travelers din hija diska li propju għamlet suċċess kbir meta ħarġet din hija ħafi paċi kuluri.
Tiswat il-riħ ċaqla is-siġar Jinżul ix-xemx aħmar nar Ħajja ta' belt fiċ-ċentru enerġija pura kull kulu bħal mur tali dal-ikbar festa jdawlu dlam miswed pista Laftejt, vizjoni naqa differenti Dinja waħda sempliċi ħafi paċi kuluri ħsiftit, kreativ Astratizda pozitiv Zenuri k-dinja Storja ħewa vjaġi Jendur dinja kolla
pagini colori.
Propju dik hemmhekk ħafi paċi kuluri mill-grupp di Travelers mela ftit minuti oħra se jrid ningħaqdu mal-Knisja Parrokkjali għall-Qudiesa. Jiena propju nerġa' nkun magħkom wara li tispiċċa l-Qudiesa sal-ħin tal-10.
Thank you.
għadna kem konna fxandira diretta mal-knisja parrokkjali ta' Insilem għal u disa. Mela, jina sejjer nkompli b'diska oħra baqali nofsija b'dan il-program wara nibda b'xi avvenimenti il-propju seħew bħallum id-disa ta' awissu. Din hija diska li rappresentat l-Svezja fil-Eurovision Song Contest tal-2022 li sar ftit ċurilu, din hija Cornelia Jacobs u Hold Me Closer.
No need to apologize, 'cause there's nothing to regret. Well, this is not what I wanted, 'cause all the good things come to an end. So baby, bye-bye, wish you the best, but most of all I wish that I could love you less. Well, maybe you're right, I'll find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help? Hold me closer, although you leave before the sunrise. Might be bleeding, but don't you mind, I'll be fine. Oh, it kills me, I found the right one at the wrong time. But until the sunrise, hold tight, hold tight. Maybe it happened too fast, I guess that I understand. You say that you never felt this way for anyone, and that's why it scares you to death. So baby, bye bye, though it's for the best. Still, I can see how that would ease the pain in my chest.
Kemmek propju Cornelia Jacobs Hold Me Closer. Mela ringrazzja lil kull min ikkommenta fuq ir-ritratt li hemm fuq Facebook page ta' Radio Lauretana, li mhix wiereb li qaltilna bonġu, u lil Antonia Zerafa li qaltilna bonġu il-ġurnata tajba u proset. Mela, kif qedtilkom, avvenimenti li propju ġraw bħallum imorru fis-sena 1655 fejn Oliver Cromwell jaqsam lill-Ingilterra fi 11 il-distret. Għanna u koll fi s-sena 1830 li l-re Louis Philippe li propjament formalment jaċċetta biex ikun ir-re ta' Franza wara ir-re Charles l-10. Immorru propju fi s-sena 1862 fejn l-opera Beatrice et Benedict ta' Hector Berlioz propju tinda għall-ewwel darba f'Baden-Baden fil-Germania. marru fissana 1877 fejn għanna li Henry Morton Stanley fejn li dan kien ġurnalistu anke esploratur fejn il-grupp li kellu miegħu propju jaslu fil-Kongo wara 999 ġurnata wara li tilfu nofs il-228 membru li kien hemm f'dan il-vjaġġ. U invenzjoni storika f'1898 fejn għanna l-Rudolf Diesel tal-Germania li propju jirċiv il-patent numru 608845 għall-internal combustion engine tiegħu li propju l-lum nafuha bħala l-engine ta' diesel. F'1902 morru fis-seklu 20 Ir-re Edwardu VII tal-Ingilterra propju jiġi inkurunat re tal-Ingilterra u tad-dominju tal-Ingilterra propju wara ommu ir-Reġina Victoria. Naddu għas-sena 1915 fejn għanna l-Naval Officer mill-Ingilterra David Beatty li propju kien ikkonfermat fir-rank ta' Vice Admiral. Fl-Olimpjadi tal-1936 f'Berlin, Jesse Owens propju parti mill-American Four Team Amerikan tal-4 times 100 meter relay team li propju rebaħ id-deb f'rekord dinji ta' 89.8 sekondi. Din kienet ir-raba medalja tad-deb tiegħu fl-Olimpjadi u kienu propju l-Olimpjadi li għamluh l-istilla li kien propju sar. Imorru fl-1942 is-seba' sinfoni ta' Dmitri Shostakovich li propju kien kitiba l-raħal ta' Leningrad kienet propju indaqgħet f'Leningrad stess. Min mużiċisti li propju kellhom il-problemi minħabba l-gwerra, speċjalment dawk li għandhom x'jaqshom problemi ta' ġuħ. U kienet propju wkoll broadcasted lil forzi Ġermaniżi fuq il-loudspeakers mandu waqt li kien hemm is-sieġ mill-forzi tan-Nazi. Fl-1943 il-play Life of Galileo ta' Bertolt Brecht propju tintwera l-ewwel darba f'Zurich. Fl-1945 l-Istati Uniti propju iwaqgħu it-tieni bomba atomika Fat Man fuq ir-raħal ta' Nagasaki fil-Ġappun li propju qeret parti sustanzjali mill-belt. U fl-1965 Singapore propju is-separa mill-Malasja u jirċivi l-indipendenza tiegħu. Mela jena ser naddi għal diska oħra wara dik jena mbagħad naddilkom aktar informazzjoni mill-1946 il-qoddim. Din hija Holiday KSI.
I wanna wake up every morning feeling better cause I know you're sleeping by my side. And every moment we're together I remember just to keep it all for you and I. I see that body in the sunlight, feeling the heat and it feels right. I wanna do this for the rest of my life. Oh, I know you know the vibe. I wanna stay with you every night. You and me underneath the lights. I'm always good when you're by my side. I know you're on my mind. You really make me come alive. I wanna be here for the rest of my life. Looking for sun rays, needing them good days. Fly me away.
things you say. And every time we're in the middle of the city, I imagine us so far away. I see that body in the sunlight, feeling the heat and it feels right. I wanna do this for the rest of my life. Oh, I know you're on my mind. You really make me come alive. I wanna be here for the rest of my life. Looking for some.
U dik hemmhekk propju holiday ta' KSI mela inkomplu b'aktar avvenimenti kif għedtilkom fl-1966 il-Beatles propju joħorġu single tagħhom Yellow Submarine illum popolari ma' d-dinja kollha u anke l-album tagħhom Revolver fl-Istati Uniti. Fl-1973 il-gitarrista Henry McCallum mill-Irlanda ta' fuq jiekwitja propju il-rock band Wings li kienu propju propju mbaqfa minn Paul McCartney. U sena wara fl-1974 ittra qasira u konċiża però li ħallit effett kbir. Richard Nixon propju jirreżinja mill-President tal-Istati Uniti u il President ta' wara li kien 38 President tal-Istati Uniti kien propju il-Viċi President tiegħu ta' dakinhar Gerald Ford. Il-single Just to See You Smile ta' Tim McGraw propju kienet ħarġet bħallum hija kienet il-Billboard Song of the Year tas-sena 1998. Fl-1999 il-President Russu Boris Yeltsin propju ikkeċċil il-Prim Ministru Sergej Stepashin u għarraba darba ikkeċċil il-Kabinet kollu. U fis-sena 2000 ukoll kellna l-President tal-Afrika t'Isfel ta' Bombeki li propju jikxef monument tan-nisa li kien propju jikkommemora l-irwol tan-nisa fil-struggle tal-anti-apartheid. Naqbżu għas-sena 2008 fl-Istati Uniti jieħdu 3 medalji kollha fil-fencing tan-nisa f'Beijing fejn din kienet l-ewwel darba mindu l-1904 fejn l-Istati Uniti ħadu l-medalji kollha fejn għandhom x'jaqsum il-fencing. Mariel Zagunis propju tieħu d-deb u Sada Jacobsen il-fidda u Rebecca Ward tieħu il-bronz. Fl-2012 fl-Olimpjadi ta' wara fiġifieri f'Londra fejn kellna l-sprinter mill-Jamaica Usain Bolt li propju jirbaħ il-200 metru fl-Olimpjadi ta' Londra f'19.32 sekondi huwa jkun l-ewwel atleta li jirbaħ it-tlielaq tal-mit u l-200 metru f'back-to-back Olympics wara li kien ukoll rebaħhom f'Beijing 4 snin qabel. L-istess sena sew avvenimenti oħra il-propju il-count ta' nies li mietu mill-arar tal-Filippini propju jitlaq għal 70. U fl-Olimpjadi wkoll it-tim tan-nisa tal-futbol tal-Amerika jirbaħ il-kompetizzjoni id-deb tal-futbol wara li jeleb lill-Ġappun 2-1 fil-final. Kien żmien fejn l-Istati Uniti u l-Ġappun kienu qed jiltaqgħu ħafna anke finali tat-Tazzi tad-Dinja. Fejn l-Istati Uniti huma palissa il-record holders u anke il-current holders qabel l-edizzjoni li jmiss sena d-dieħla kilba minn irid fl-Awstralja u anke fin New Zealand. Fil-2016 l-Olimpjadi tal-Brazil Rio de Janeiro il-swimmer Amerikan Katie Ledecky tirbaħ it-tieni medalja tad-deb f'dawn l-Olimpjadi ftit aktar minn minuta. Kważi 2 minuti fil-Women's 200 meter freestyle u hija spiċċat qabel Sarah Sjostrom tal-Iżvezja u anke l-Awstraljana Emma McKeon. U event ieħor relatat mal-hawn il-swimmer darba aktar popolari Michael Phelps ukoll ftit inqas minn 2 minuti jirbaħ il-200 metru butterfly il-deb propju għall-Amerika fl-Olimpjadi ta' Rio de Janeiro huwa jieleb lil Masato Sakai tal-Ġappun b 0.04 sekondi biex jirbaħ l-20 medalja tad-deb tiegħu fl-istorja tal-Olimpjadi. Żewġ events oħra relatati ma' dawn l-Olimpjadi ta' Rio de Janeiro fejn il-weightlifter Chinese Deng Wei propju jissettjaw rekordinji ta' 147 kg fil-clean and jerk u skol totali ta' 262 kg li propju tirbħila il 63 kg il-kategorija tirbaħ il-medalja tad-deb fija Rio de Janeiro again dawn l-Olimpjadi. U fl-istess Olimpjadi l-Ungheriża Katinka Hozzu propju rekord dinji ieħor ta' ftit iktar minn 2 minuti għal Women's 200 meter individual medley. Din kienet it-tielet medalja tad-deb tagħha. Sena wara fl-2017 protesti fl-Amerika ftit oriġinali fejn propju protesta kien hemm tiġiġa kbira ġifieri inflatable li propju kienet tirreżembilja lill-President Donald Trump għen din propju għamluha bħala satira biex propju jipprotestaw kontra it-tmexxija tiegħu. Sena 2020 New Zealand jimmarka 100 ġurnata mingħajr trasmissjoni komunitarja tal-COVID-19 u is-sena l-oħra kellna żewġ avvenimenti mela l-ewwel outbreak tal-kolerja fin-Niġerja propju joqtol aktar minn 800 persuna minn aktar minn 31,425 każ suspettat minn Jannar sa Awwissu tal-2021 propju fin-Niġerja. U fiċ-Ċina ħert ta' 14 lilium fant propju jaslura dar wara 500 km trek ta' 500 km tul iċ-Ċina li propju kien sforza lill-awtoritajiet biex jevakwaw 150,000 persuna il-barra mill-triq ta' dawn iż-żwiemi biex ikunu jistgħu jgħaddu. Daw kienu propri l-avvenimenti kollha li kelli għalikom baqali 10 minuti tul dan il-programm u jiena propju sejjer ngħaddi għal diska oħra. Diska bil-Malti, diska minn grupp Awċi oħra. Di darba diska li ħadet sew f'mużika mużika ta' din is-sena u propju klassifikat fit-tieni post. Kantera tkun l-awnadi. Mela wara dik id-diska jiena sejjer nirringrazzja lil dawk li tawna donazzjoni għar-radju propju biex inkomplu nkunu nistgħu inwasslu dawn it-trasmissjonijiet. Grazzi lil Carmen Xikluna u Wisting Greg ta' donazzjonijiet tagħhom li waslu f'dawn l-aħħar jiem. U propju magħna minn dak il-ħinlaw għall-aħħar ftit minuti tal-programm ingħaqad magħna l-arċipriet tal-parroċċa tagħna Dufren Kibajada. Arċipriet, bonġu u nisper li tinsab tajjeb.
Bonġu Sean, bonġu l-semija kolla tagħna, għall-grazzja tagħna li nsab tajjeb imħabtejn iktar ma jgħaddu l-ġranet lejn il-festa iktar ir-ritmu jiżdied imma dak aħna ppreparati għalih bħal karozza illi l-ewwel titfaħħa first, imbagħad second, imbagħad iftħela ħassuq quddiem it-triq dritta li jkollok. Din hija l-festa li qegħdin nagħmlu wara sentejn waqfa għalkemm konna għamilna festa imma m'hemmx paragun bejn il-festi li għamilna fl-aħħar sentejn u l-festa ta' din is-sena. Ekku nippruvaw nagħmlu minn kollox. Grazzi ħafna kbira lil-tant benefatturi li qegħdin jagħtu il-kontribuzzjonijiet tagħhom għal-festa. kontribuzzjonijiet mhux żgħar biex jitellgħu is-somom ilha għaliex minkejja li ġbarna ġbir sabiħ, in-numri ta' envelopes jew donazzjonijiet li kellna kienu għadhom mhux mingħand kulħadd nistennew li jkun hemm aktar nies li jagħtu. Hemm somhom żbieħ ilha għaliex kien hemm inta somhom żbieħ. U allura nkomplu nħeġġu lil dawk li għadhom ma tawx l-offerta tagħhom biex issa li jasal l-envelope għal ġabra tagħu issu jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom jaraw kif iwaslu anke ikunu ġejjin il-Knisja se jkunna n-novena mill-18 ta' wissu mill-ħamis li ta' wara Santa Marija. Min konna iktar nis tiġu l-knisa l-għur iktar tistaw iġibu l-offerta ta'kom fil-ġenajt tal-festa nibqo inġibuhom. Ħalli ikolna moħna mistrieħ li dak li preparajna nkunu nistaw inħalsuħ. Issan dak li ordnajna u dak li għamilna biex nejtek irrit isir. Anke għanni jew m'għanniex, fis-sens li tkun ordnajt u għamilt tijajn ma banda ma dak ma liħor sewa, e dawk irridu jinqallu dawk in-nies allura trid tkun lest biex imbagħad ħallasu min konvint li dak kollu li għandna f'moħħna li għamilna fuq il-programm li ikun f'idejn in-nies tagħna minn nhar il-ġimgħa li ġejja jitqassam mal-bulettin inkunu nistgħu nagħmluh kollu u nagħmluh għal għal l-unur tal-parroċċa tagħna u tar-raħal tagħna. Għaddej ukoll ix-xogħol?
Konsens sa jsejkar kif inhu għaddej ix-xogħol proprju fil-Knisja, nafu li għandna żewġ proġetti kbar għaddejjin ukoll ix-xogħol dejjem għaddej.
Dalgħodu kompla x-xogħol fuq iż-żarmar tal-scaffolding minn naħa ta' barra biex hekk kważi l-faċċata li għandna li sar ix-xogħol fuqha hija kollha mikxufa. Tant nies li ġew jgħinu oħrajn li nistgħu jagħtuna daqqatejt komplu ejjew ħalli bejn illum u għada neħilsu n-natfu kollox ħalli dak il-ġebel li hemm mir-rampalaw mhux mir-rampalhemm ma nistgħux neħilsu minnu jrid jibqa' hemm sakemm blajnuna talla u tal-Madonna inkunu lestejna wkoll in-naħa l-oħra tal-Knisja. Imma n-naħa ta' fejn hemm ir-rampa jkun lest minn kollox bir-rampa taħdem il-ġdejt. Anke bir-railing u b'kollox. Ġifieri daqqatejt minn irġiel li jistgħu jagħtuna daqqatejt ma' dawk li diġà hemm tkun apprezzata u apprezzata ferm. Qegħdin inħejju wkoll biex inkunu lesti ħalli jekk ikun hemm il-possibilità tax-xita u tagħmel ix-xita inkunu ppreparati li ma jidħlulni x'ilma u naddafna l-istajna minn ġewwa. Ħalli jkunu nistgħu nevitaw li jidħol trapp fil-Knisja għax issa fil-Knisja qed isir it-tindif ġenerali tal-bankijiet, tal-ħitan, tan-niċeċ, tal-linef, ta' kollox. U hawnhekk tajjeb ngħid li għada l-erba mill-ġdid il-grupp tat-tindif ser ikun fil-Knisja wara l-qudisa tad-disa illa li xissa ma jibqax jiġi kull 15 imma qed ikunu hemmhekk kull ġimgħa. Rid isir dan ix-xogħol ta' tindif ħalli nlaħqu sal-ġimgħa tal-festa fejn fl-aħħar imbagħad issir il-ħasla ġenerali tal-Knisja bitħejja għal tliet ijiem tat-tridu tal-festa. Ġifieri għada wara l-qudisa tad-disa appell lin-nisa li jistgħu jagħtuna daqqatejt flimkien ma' dawk li s-soltu jiġu napprezzawha ferm ukoll ħalli kulħadd bil-ftit tiegħu ikollna ħafna xogħol għaddej. Grazzi mill-qalb li dawk li dejjem jiġu matul is-sena kull 15 biex iżommu l-Knisja nadifa u attrezzata tajjeb.
Arċipriet, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek. Propju jiena wasalt fit-tmiem propju tal-programm tal-lum ta' Bonġu Mill-Lajn u ser nagħlaq b'din hekk kif dalwaqt jibda l-programm mill-festa ta' Sant'Antnin. Din hija Barjo ta' Maħmud. Jiena nirringrazzjakom ħafna tal-li kontu miegħi matul din dawn is-satajn li għaddew u jiena nerġa' nkun magħkom propju nhar il-sibt kilma minn irid għal Bonġu Mill-Lajn. Mela Maħmud Barjo nixtieqilkom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba.
Dicevi sempre vattene via che non mi importa più di te. Che te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Leggeri come elefanti in mezzo a dei cristalli. Zingari come diamanti tra gang latine. Morire, morire per te non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle.
barrio come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suono